Tantara faharoa, toko faha enina amby roapolo. Ny nanjakan'i Uzia. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda nahaka ny Uzia izay enina amby ny folo taona ka nampanjaka azy handimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda indray rehefa lasa nodimandry any amin'ny razany ny mpanjaka. Enina amby folo taona Uzia fony izy vao nanjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Jekolia avy any Jerosalema, ary nanao izay mahitsy eo imason' Jehovah izy tahaka izay rehetra natao ny Amazia rainy. Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andro ny Zakaria izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra, ary tamin'ny andro nitadiavany an'i Jehovah dia nambinin'Andriamanitra izy. Ary nivoaka izy ka niady tamin'ny Filistinina dia nandrava ny mandany Gata sy ny any Jabne sy ny any Asdoda, ary nanao tanàna tany Asdoda sy tany amin'ny Filistinina. Ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistinina sy ny Arabo izay nony natao Gorabala ary ny Meonita. Ary ny Amonita nandohetra ho any Uzia, dia niela ny lazany hatrany akaiky ny Egipta fa tonga mahery indrindra izy. Ary Uzia nanao tilikambo tany Jerosalema teo amin'ny vavahady anjorony sy teo amin'ny vavahady makao amin'ny tany lemaka sy teo anjorony ka nanamafy azy. Ary nanao tilikambo tany anefitra koa izy sady niady lavaka maro ho famirindrano, fa izy nanana omby amanondry betsaka teny an-tany lemaka sy teny an-tanety, ary mpiasa koa sy mpanamboatra tanymboaloboka teny an-tendrombohitra sy teny Karmela koa, fa ti asa tany izy. Ary Uzia nanana miaramila maro izay nanao an-tokony handeha nafika, dia araka ny isany izay nandamina ny Jehiela mpanoratra sy mahasela mpifeh azy, ka nofehezy ny anany ahy anankiray tamin'ny komandy voatendry ny mpanjaka. 70 no isany ny lohan'ny fianakaviana rehetra, dia lehilahy mahery avokoa. Ary ny miaramila fehezin'ireo dia 57,300 izay nahery ny ady indrindra homba ny mpanjaka hiady amin'ny fahavalony. Ary Uzia namboatra apinga sy lefina sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tratra sy tsipika ary vatona tsamitady ho an'ireo miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka ny marika vitany mahayzavatra, hapetraka eo amin'ny tilikambo sy eo an-tampony manda mba handefasana zana-tsipika sy vato lehibe. Ary nihely lavitra nilazany Uzia fa mahagaga ny nanampiana azy, ka tonga mahery tokoa izy. Ary nony nahery izy dia niavonavona ny fony, ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny, ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah handoro didika azomanitra teo amin'ny alitara fandoroana didika azomanitra. Fa niditra nanaraka azy kosa Azaria mpisorona mba amin'ny 80 lahy amin'ny mpisoron'i Jehovah, lehilahy samy mahery avokoa. Ary nanohitra ny Uzia mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe, tsy raharahanao ry Uzia ny andoro didika azomanitra ho an'i Jehovah, fa ny mpisorona ihany dia nitaranaka Arona izay no hamasinina handoro didika azomanitra. Mialahy amin'ny fitoerana masina, fa nanao izay mahadiso ianao ary tsy ho voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoaka Uzia ary nisy lovia teny an-tanany handoro ny didika azomanitra. Koa raha mbola nisafoaka tamin'ny mpisorona izy, dia nisy abokana ny poitra tamin'ny handriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah, tanila ny alitara fandoroana didika azomanitra. Ary Azaria mpisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika anjery azy, ka indro boka ny andriny dia niroahana hiala teo izy, nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehovah efa namely azy. Ary Uzia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy, ka dia Jotama zanany no nanapaka tao an-dapa sady nitsara ny vahoaka. Ary nitantaran'i Uzia sisa na ny voalohany na ny farany dia efa nosoratan'i Isaia mpaminany zanak'i Amoza. Ary Uzia lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevona tao amin'ny razany tao an-tsaha fandevenana izay any mpanjaka satria hoy ny olona boka izy. Ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy.